Розділ 24. Як рахували овець у центрі замкнутого кола. Кілька днів після першого візиту у Сікави я попросив Цинамона привозити мені щодня газети. Здається, пора дізнатися, що відбувається в навколишньому світі, подумав я. Хоч би як я намагався його уникати, та настане час і від нього не сховаюся. Цинамон кивнув і відтоді щоранку привозив у садибу три різні газети. Я став переглядати їх після сніданку. Газети, яких я не тримав уже давно, справили на мене дивне враження. Здалися чужими і пустопорожніми. Від різкого запаху друкарської фарби боліла голова. Зграї дрібних чорних ієрогліфів разили мене в очі. Розташування тексту, шрифти, заголовків і самі матеріали здавалися страшно нереальними. Я кілька разів відкладав газету, заплющував очі і зітхав. Раніше зі мною такого не було. Тоді я читав газети набагато простіше. А що, власне, у них змінилося? Ні, газети залишилися такими же. Змінився я сам. Начитавшись газет, я чітко зрозумів один факт. Становище набору ватая в суспільстві ставало щораз міцнішим. З одного боку, наполегливою політичною діяльністю він утверджував свою репутацію молодого члена Палати представників. А з другого, постійно вів колонку в журналі, друкував свої думки і погляди, виступав з коментарями на телебаченні. Я весь час наштовхувався на його ім'я, але ніяк не міг збагнути, чому люди щораз начебто зацікавленіше прислухаються до його висловлювань. Хоча Нобору Ватая з'явився на політичній сцені недавно, його вже зарахували до великонадійних молодих політиків, а за опитуванням, яке провів один жіночий журнал, він виявився найпопулярнішим політиком. Його вважали діяльним інтелігентом, розумним політиком нового типу, небаченого досі в суспільному житті. Я попросив Цинамона купити журнал, куди дописував свої статті Нобору Ватая. А щоб не привертати до нього уваги, додав до списку кілька інших журналів, що не мали жодного стосунку до брата Куміко. Цинамон без жодного зацікавлення переглянув список і запхав його в кишеню піджака. Наступного дня журнали разом з газетами лежали на столі, а Цинамон, як завжди слухаючи музику, узявся прибирати. Вирізуючи із журналів та газет статті, як самого Нобору Ватая, так і інших авторів про нього, я склав на нього досьє, що незабаром розбухнуло від зібраного матеріалу. За допомогою цих вирізок я спробував зрозуміти Нобору Ватая як політика. Зрозуміти, так би мовити, з нуля, як звичайний читач, забувши про неприязнь, яку ми відчували один до одного, і відкинувши будь-яке упередження. Однак збагнути суть Нобору Ватая виявилося нелегко. Заради справедливості треба сказати, що його статті були непоганими, добротно написаними, логічними, а деякі з них навіть просто чудовими. Вони містили багато вміло обробленої інформації і навіть деякі висновки. Порівняно з тим, як вигадливо і наукоподібно він писав раніше, тепер його тексти були на кілька ступенів простішими і відвертішими. Принаймні зрозумілими для таких людей, як я. Однак за цією ясністю і доброзичливістю його опусів я не міг не помітити зарозумілості людини, яка ніби бачить інших наскрізь. Від затаєної в ньому злості в мене мороз ішов поза шкірою. Це тому, що я знав, що він за людина, який у нього пронизливий холодний погляд, яка манера говорити, а звичайна людина і не здогадувалася, що приховується за його словами. Через це я і вирішив ні про що не думати, а простежити тільки за ходом думок в його статтях, що опинилися під рукою. Та хоч як я в них вчитувався, скільки пробував бути неупередженим, не зміг зрозуміти, що він насправді хоче сказати. Кожний його аргумент, кожне твердження здавалися по-своєму логічними, але взяті разом урешті-решт заводили мене в глухий кут. Навіть підсумувавши всі подробиці, я не бачив виразної цілісної картини його світогляду. І не тому, що йому не вистачало чітких і ясних висновків. Вони були, але він їх приховував. Нобору Ватая здавався мені людиною, яка в зручний момент відчиняє потрібні двері і, висунувшись назовні, голосно щось проголошує, а потім, хряснувши дверима, знову ховається». Скажімо, в одній своїй журнальній статті він написав, що ніякі політичні та інші людські сили в сучасному світі не можуть стримати руйнівну енергію, породжену велетенською різницею економічного розвитку різних регіонів, і що згодом це призведе до лавиноподібних структурних змін у світі. Якщо зняти обруч з цієї бочки, світ перетвориться на велетенську купу і міжнародна мова моралі, хочеться назвати її спільними принципами, раніше самозрозуміла, перестане або майже перестане функціонувати. А щоб з цього безладу народилися спільні принципи нового покоління, напевне доведеться чекати довше, ніж думає більшість людей. Словом, ми стоїмо перед такою глибокою, довготривалою духовною кризою, що аж дух перехоплює. Тож природно, внаслідок таких крутих змін, Японія опиниться перед необхідністю докорінної перебудови повоєнного політичного, суспільного і духовного устрою. У багатьох галузях – політиці, економіці і культурі – доведеться починати з чистого аркуша, переглядати і закладати нові основи. Те, що раніше вважалося самоочевидним і не викликало жодних сумнівів, раптово втратить свою законність. Звичайно, у цьому разі з'явиться також добра нагода для перетворення Японії як держави. Однак, за іронією долі, у такий рідкісний момент ми не маємо на похваті спільних принципів, що потрібні як орієнтири для цієї перебудови. Можливо, зіткнувшись з таким фатальним парадоксом, ми розгубимось і замремо, коли помітимо, що нагальна потреба в спільних принципах спричинена не чим іншим, як їхньою втратою. Ось так коротко можна передати суть цієї досить довгої статті. «У житті людина не може діяти без жодних орієнтирів», – писав Нобуро Ватая. «Вона потребує принаймні тимчасової, гіпотетичної моделі принципів. У наш час Японія може запропонувати хіба що модель, що ґрунтується на принципі ефективності». Якщо економічна ефективність упродовж багатьох років завдавала комунізму ударів і привела його до краху, то, можливо, тепер, коли ми переживаємо хаос, варто взяти її на озброєння як практичний критерій. Поміркуємо, що треба зробити для підвищення ефективності? Чи народили ми, японці, у повоєнні роки яку-небудь іншу філософію або щось подібне до філософії? Однак ефективність має силу, поки існує спрямованість зусиль. Якщо спрямованість пропадає, то ефективність умить стає безсилою. Так само навіть треновані веслярі нічого не вдіють, якщо човен, зазнавши аварії посеред моря, втрачає напрям руху. Рухатися ефективно в неправильному напрямі – це гірше, ніж узагалі не рухатися. Визначення правильного курсу – принцип вищого ступеня керівництва. Та саме його нам зараз не вистачає. Різко не вистачає. Аргументація Нобуро Ватая була по-своєму переконливою і проникливою. Довелось і мені це визнати. Та хоч скільки я її перечитував, не зміг зрозуміти, чого, власне, він домагається як людина і як політик. Може, тому і питає, що робити? Ще в одній статті Нобуро Ватая торкнувся Манчжоу-го, і я прочитав її з глибоким зацікавленням. Він писав, що в другій половині 1920-х років, готуючись до повномасштабної війни з СРСР, імператорська армія розглядала можливість забезпечення особового складу теплим одягом. Оскільки сухопутним військам ще не доводилося по-справжньому воювати в таких надзвичайно холодних районах, як Сибір, то підготовка до бойових дій суворою зимою була невідкладним завданням. Якби прикордонний конфлікт несподівано переріс у справжню війну з СРСР, таке могло статися, то взимку армія просто не була б готова вистояти. Тому при Генеральному штабі утворили групу підготовки до гіпотетичної війни з СРСР. А її відділ матеріального постачання по-справжньому зайнявся спеціальним зимовим обмундируванням. Щоб відчути на собі, що таке холод, співробітники відділу вирушили серед зими на Сахалін і на солдатах бойових частин випробували якість теплого взуття, шинелей та білизни. Вони докладно вивчили обмундирування тогочасної радянської армії і навіть військ Наполеона під час російської кампанії. Висновок був таким. У теперішньому зимовому спорядженні японська армія сибірської зими не витримає. За їхніми прикидками, дві третини солдатів на передовій стали б небоєздатними через обмороження. Їхній теплий одяг було приготовано з урахуванням трохи м'якшої зими Північного Китаю. Але навіть його вкрай не вистачало. Передусім відділ підрахував, скільки потрібно овець, щоб пошити теплу форму на 10 дивізій. У відділі тоді ходив жарт, що через підрахунок овець нема часу поспати. І склав доповідь з оцінками кількості обладнання, потрібного для переробки овечої вовни. В Японії явно бракувало овець, щоб вести з СРСР тривалу війну на півночі за умов економічних санкцій і фактичної блокади. А тому писалося в доповіді, необхідно налагодити в Маньчжурії і Монголії стабільне постачання вовни, а також хутра кроликів та інших тварин, і забезпечити обладнанням її переробку. У 1932 році, відразу після утворення Маньчжоу-го, туди для інспекції вирушив дядько Нобору Ватая. Йому доручили підрахувати, скільки потрібно часу для організації такого постачання на території Маньчжоу-го. Це було перше справжнє велике завдання для молодого технократа, що закінчив військове училище за спеціальністю «тилове забезпечення». Узявшись за проблему зимового спорядження, він вважав її моделлю тилового забезпечення і провів повний кількісний її аналіз. У Мукдені за посередництва одного знайомого він зустрівся з Кандзі Ісіварою, з яким цілу ніч провів за випивкою. Об'їздивши увесь Китай, Ісівара обґрунтовано і гаряче доводив, що повномасштабна війна з СРСР неминуча, а ключ до перемоги полягає у зміцненні тилу, або, іншими словами, у швидкій індустріалізації і створенні самодостатньої економіки в новоствореній державі Маньчжоу-го. Переконував, що для організації сільського господарства і тваринництва підвищення їхньої продуктивності треба переселяти в Маньчжоу-го японських селян, але дотримувався думки, що не слід перетворювати Маньчжоу-го в явну колонію, як Корею і Тайвань, а зробити прообразом азійської держави нового типу. Водночас цілком реалістично визнавав, що врешті-решт Маньчжоу-го стане базою тилової підтримки у війні проти СРСР, а пізніше і проти Англії та Америки. Він вважав, що в Азії тільки Японія здатна воювати із Заходом. Цю війну він називав останньою, а інші країни зобов'язані їй допомагати заради власного звільнення від гніту західних держав. У всякому разі, серед офіцерів імператорської армії ніхто так сильно не цікавився питаннями тилового забезпечення і не мав такої глибокої ерудиції, як Ісівара. Більшість військових сприймали науку про тилове забезпечення як щось немужнє, а вважали, що солдат імператора повинен відважно битися, не думаючи про себе, навіть якщо погано вдягнений, узутий і озброєний. Справжня воїнська доблесть у перемозі над супротивником, що переважає тебе кількістю та озброєнням. Атакувати ворога стрімко і переслідувати, залишаючи обоз позаду. Тільки таким чином можна здобути славу. Першокласному технократу, яким був дядько Нобору Ватая, така філософія здавалася дурницею. На його думку, починати тривалу війну без тилової підтримки рівнозначно самогубству. Завдяки сталінським п'ятирічкам інтенсивного економічного розвитку Радянський Союз різко підсилив і модернізував свою військову машину. П'ять кривавих років Першої світової війни зруйнували цінності Старого світу, а механізована війна докорінно змінила в Європі уявлення про стратегію і роль тилу. Проживши в Берліні 2 роки в ролі військового аташе, Йосітака Ватая добре це засвоїв. А от більшість японських офіцерів усе ще п'янила перемога в російсько-японській війні. На батьківщину Йосітака Ватая повернувся цілком зачарований чіткою логікою і світоглядом Ісівари, його харизматичною особистістю. Їхня дружба тривала і після повернення Ватая в Японію. Ватая кілька разів відвідував Ісівару в Майдзуру, куди того через кілька років перевели з Маньчжурії командиром фортеці. Ретельна доповідь Ватая про розведення овець і переробку вовни в Маньчжоу-го, подана в Генеральний штаб відразу після повернення, дістала високу оцінку. Однак, унаслідок болісної поразки біля Номонхана 1939 року і посилення економічних санкцій Англії та Америки, військове командування поступово звернуло свій погляд на південь, а діяльність групи, зайнятої підготовкою до війни з СРСР, зупинилася на півдорозі, але її доповідь з висновком, що за нинішнього рівня оснащення військ воювати взимку з радянською армією неможливо, зіграла свою роль у тому, що військові дії біля Номонхана на початку осені швидко скінчилися і не переросли у велику війну. Коли подули осінні вітри, імператорська військова ставка, що завжди дорожила престижем армії, надиво легко вийшла з війни і після дипломатичних переговорів віддала монгольським і радянським військам частину безплідного степу Хулунбуїр. Навівши у своїй статті спочатку цей епізод, почутий від покійного дядька, а потім спираючись на ідею про роль тилового забезпечення, Нобуро Ватая перейшов до геополітичних міркувань про регіональну економіку. Але мене більше зацікавило те, що його дядько-технократ колись служив у генеральному штабі і мав стосунок до Маньчжоу-Го та конфлікту біля Номонхана. Після війни він потрапив під чистку, організовану окупаційними військами на чолі з генералом МакАртуром. Позбувся права займати державні посади і на деякий час усамітнився на своїй батьківщині у Ніігаті. Та коли указ про чистки був скасований, його вмовили податися в політику. Від консервативної партії він двічі обирався до палати радників, а потім до палати представників. На стіні його кабінету висів сувій із каліграфічним написом «Кандзі Ісівари». Яким він був депутатом і що робив як політик, я не знаю. Одного разу займав посаду міністра, напевне, користувався великим впливом на своїй батьківщині, але політичним лідером національного масштабу не став. І от тепер його політичні здобутки дісталися його племінника Нобуро Ватая. Я закрив папку з досьє, сунув її в шухляду стола і, заклавши руки за голову, неуважно поглядав з вікна на ворота. Незабаром вони відчиняться і з'явиться Мерседес Цинамона, як завжди, з клієнткою. Мене пов'язувала з ними пляма на щоці. Вона ж з'єднувала мене з дідом Цинамона, батьком Мускат. Діда Цинамона з лейтенантом Мамія пов'язував Сіндзінь, а Мамію з провидцем Хондою спеціальне завдання на маньчжурсько-монгольському кордоні. З Хондою ми з Куміко познайомилися через родину Нобуро Ватая. З Мамією нас поєднували колодязі. Його у Монголії, мій у саду садиби. Колись там мешкав командир японського експедиційного корпусу в Китаї. Усе це утворювало своєрідне замкнуте коло з довоєнною Маньчжурією, Китаєм і війною під Номонханом 1939 року в центрі. Я не міг збагнути, з якого дива нас з Куміко затягли в це коло історичні причини і наслідки. Адже все це сталося задовго до нашого народження. Я сів за стіл Цинамона і поклав руки на клавіатуру. На пальцях ще залишилося відчуття з того часу, коли я спілкувався з Куміко. Напевне, Нобуро Ватая стежив за нашою розмовою і намагався щось із неї дізнатися. Адже не з людської доброти він нам її влаштував. А можливо, він зі своїми людьми, підключившись до цинамонового комп'ютера, хотів проникнути в нього і вивідати таємниці садиби. Та це мене не турбувало, бо глибини комп'ютера – це глибина душі самого Цинамона, і їм не дізнатися її незглибимості. Я зателефонував у контору у Сікаве. Він був там і відразу взяв слухавку. «О, це ви, Окада-сан! Як добре, що вчасно подзвонили! Я тільки що хвилин 10 тому повернувся з відрядження». Їхав з аеропорту Ханеда на таксі. По дорозі потрапив у здоровенний затор. Часу обмаль. Забіг забрати папери і рушу далі. Навіть таксі не відпустив. Удало вибрали час. Як задзвонив телефон, я подумав, хто ж це такий щасливчик? Так чим же я, негідний усікава, можу вам прислужитися? Чи не можна сьогодні ввечері поговорити по комп'ютеру з Нобуро Ватая? Запитав я. Із сенсеєм? Стишеним голосом обережно перепитав усікава. «Так. Не по телефону, а через комп'ютер? Як з Куміко-сан? «Саме так», – сказав я, – «бо, гадаю, так буде простіше для обох. Думаю, він не відмовиться. Ви впевнені?» «Не впевнений, але так мені здається». «Так здається», – тихо повторив Усікава. «Вибачте за несподіване запитання, Окада-сан. Часто виходить так, як вам здається». «Та як вам сказати?» – промовив я, немов про щось чуже. Усікава, задумавшись, мовчав. Мабуть, щось швидко вираховував у голові. Добра ознака. Змусити землю обертатися в протилежному напрямі, ясна річ, нелегко. Але й цьому типові закрити пельку хоча б на мить так само важко. «Усікава-сан, ви ще на лінії?» – покликав я. «Так, на лінії. А де ж іще?» – поспішно звався Усікава. «Як кам'яні пси біля входу до храму. Ні на крок нікуди не відходжу. Чи дощ падає, чи коти нявкають – усе одно. Стою, пожертви на храм оберігаю». Він знову заговорив своєю звичною манерою. «Так, я зрозумів. Гаразд, спробую якось натиснути на сенсея, але сьогодні ввечері ніяк не вдасться. Якщо завтра вам підходить, то все організую, присягаюсь лисиною. О 10-й вечора покладу перед комп'ютером дзабутон і посаджу сенсея. Що ви на це скажете?» «Нехай буде завтра», – відповів я, трохи помовчавши. «Отже, довіртеся мені, хитрому Усікаві, бо я майстер на всі руки, з усім як слід упораюсь. Не подумайте, що я скаржуся, але змусити сенсея щось робити неможливо. Це все одно, що зупинити супершвидкісний поїзд на станції, де нема зупинки. Бо він, що й казати, страшно зайнятий. Для телебачення знімається, пише статті, дає інтерв'ю, збирає потрібний матеріал, з виборцями зустрічається, в парламенті засідає, з ким-небудь обідає або вечеряє. І хвилин 10 вільних немає. Щодня переїзди, переодягання, стільки шуму. Роботи більше, ніж у якого-небудь міністра. Ви що думаєте?» Я скажу йому: «Сенсей, завтра о 10-й телефон задзвонить. Посидьте, будь ласка, перед комп'ютером, почекайте». А він мені: «Невже Усікава кун? От і чудово, поп'ю чаю, почекаю». «Ні, Окада-сан, так не вийде». «Він не відмовиться», – повторив я. «Вам просто так здається?» «Так». «Чудово, чудово. Кращого заохочення і не придумати», – бадьорим голосом сказав Усікава. «Значить, вирішено. Чекаю на вас завтра о 10-й вечора. Як завжди, не забудьте пароля. Вибачте, але мені треба йти. Таксі жде. Часу справді не маю». Розмова урвалася. Я поклав слухавку і знову торкнувся пальцями клавіатури. Спробував уявити собі, що ховається за темним екраном монітора. Хотів ще раз порозмовляти з Куміко, але перед тим будь-що віч-навіч поспілкуватися з Нобору Ватая. Як напророчила Мальта Кано, що пропала хто зна де, нам не жити один без одного. До речі, чи досі вона щось добре мені провіщала? Подумав я. Хоча багато чого, що вона сказала, я вже не міг пригадати. Хто зна чому, мені здалося, що вона залишилася в далекому минулому.